Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote na beno nyoso batata ba mama bankundi luzulo baina mebaka dilwa kuya ku landa bantangu na betu na ntangu yai benkeza ba yao na ntola kinzuzulo kile mishili ntuala mupangisa mana kupesa beno bantangu wango na nkufina yao betu zapisati luyalu ya Kongo memonisa luzulo na yao ya kulandakana na nguizani ya doa sambu ya lenda pesa mvutu na malombo tabadasuka AFC M23. Itakwenda na Kizunga Nord Kivu ba milongo kia inzo nkanda mpene kama nana ya primaire sala kave bantombo na bau ya enafep na lubero samu na kukondwa ngemba pelu kengelo. Itavutuka na mbanza kifumu Kinshasa babandi nkama zole makumi sabwaji na zole baka ngaka bau na bisalu na bau ya imbi mazono kilungu ya iya ba monistaka bau na commissaire divisionnaire ya police nationale congolaise na mbanza kifumu Kinshasa. Matondo mbote diaka, mutinu meza bisabeno luyalu ya Kongo, memonisa luzolo na yao ya kulandakana na nguizani ya doa, sambu balenda pesa mvutu na malombo ya badasugi ya AFC M23. Mbuta ya luyalu, keta la mambo ya nguizani na ba insi ya nzenza, ndepe saka nsangu ina kilumbu ya iya, ya sabala beto kele na ntuala ba mwangisi nsangu, yani vuandaka ni mosive, kansi na nkundi na yandi ya kisalu ya keta laka mambo ya kumwangisa nsangu. Yani pesaka mvutu kulandana na malombo nana ya pesaka kimvuka ya badasuki. Nsangu ya hii kele na inu nange plotin ya mbinga.
Ngimi katuwa na kuzabisa ya mpangi Michelin Nchuala Mupangi, mbute ya luyelu ya kitalaka mambo ya nguwakana tibanti ya nzenza, mama Tereska ikwamba Wagner, meni zabisa ti, yeni meni landa mbote mbote bikuma ya kimvuka AFC M23 mene pesa, mingi kundi mama ya kimvuka na bau na ndambu ya luyelu ya antinabeto ya Kongo Kinshasa, kubasika ya bantu ya meka ngamaka na buloko mpe, kukota na bau na ndonga ya makese antinabeto, na kulanda mbute ya ya luyelu mpangi Michelin Nchuala, mvutu ya kileka na maswana ya ya kena kulanda kana na kati antinabeto mpe kimvuka AFC M23, tapesama na ndila dinaka ya anti ya kata mebungisaka na mbanza na yao ya kimfumu ya zola tuba mbanza doa na dibakuyai mama Tereska ikuwa mazabisaka ti masului na atasalama diaka na bilumu kekwisa mpe ya watafukisa bandamu nyoso zole na inemetala kukote ya makesa AFC M23 na ndonga ya ba FRDC mama Tereska ikuwa mamende tendula ti ataki mamosi vele nda kusalama nkatu kuzikisa mbote mbote bantu nyoso na dibanza kuzaba kanakti ya kieleka bawi kele bana yanti na betu ya Kongo Kinshasa samna kumanisa ya wafana kuzabisa ti mkanda ya nguwakane ya tulamaka maboko na mposo meluta na mbanza za Washington nanti ya Amerika na kati ya bantume ya Rwanda mpia nanti na betu ya Kongo Kinshasa mene bongisa bandambu ya bisalu tatu ya fwete kusalama samu na kumanisa mavuanga.
Nani mayavana betuke kwenda na Kizunga Ituri ba inzo ya bisalu makumi iya na mosi mema nisa kutungama mpe mbuta ya luyalu mebaka yao samu na kusadila na bisalu na kati. Kati ya ba inzo kama mosi na tatu ina pafu anaka kutunga kulandana na manaka ya ntombo sono ya 145 territoire. Kulandana na ntwa disi ya bisalu ya Kizunga ya Beseko, zabisaka ntangu ina kilumbu ya tanu ya ai, ba inzo ya nkaka makumi tanu yake na kutungama. Kansi, jambu ya kukondwa lukengelo, ketele mina bisalu ina na bisika nkaka ina balenda kumavesa muna kusala bisalu mbote, kulandana na manaka ya luyalu ya Kongo. Sangu ya ikele ya Martial Kizabia Mungu na ino nange nana Plurish Mambo.
Na kati ya ba inzo makumi iya na mosi, ina ba kuzaka yamba. Yakele na ba inzo kanda makumi zole na sambanu, bainjwa mavimpi kumi na zole, mpe bainjwa kisalu tatu. Na kulandilaka ntuadisi ya Beseko na Kizunga Michel Ramazani, bisalu ya ntungulu ya bainjwa nana ya nkaka, kekuiza ya ntika ntama mingi vee. Na kulandilaka yandi, bainjwa ina mema nisa, ya umekuiza tomisa mutindo ya kusadila ya bisadi ya luyalu, mpe na ndambu ya nkaka bainjwa kanda ina mema nisa, menata mpe na zulu nomba ya bana na bainjwa kanda. Kansi, bantuadisi na ndambu ya walendo piti, kena kundima eti, kitini na bau, yina meluta nkangu ya mingi ya tilitwali ya jugu, dinaka ya ntomosono yai zimbakanaka yau. Mfumu ya kitini yai kuzaka lomba, kukikotisa ya mfumu ya luyalu, samu bakuiza baka diaka, kitini ya jugu yina kile ya kufuluka na nkangu. Beno zaba eti, dinaka ya ntomosono ya batilitwali nkama mosi makumi iya na tanu, kena kutambula na mutindu ya mbote na Ituri, kansi bakakalakani pekele ya mingi. Na kati na yao, ya kile na kukondo lukengelo ina kena kuningisa bitini mingi ya tilitwali ya jugu, irumu pe Mambasa. Ya kile pena kakalakani samu na kukota na bazoni mingi, samu na kukondo banzila.
Na Kizunga Nord Kivu, ba milongo ki ya fwanaka kumanisa inzo nkanda ya primaire, salaka ve bantobo na bawe ya ENAFEP na sous division ya education na kitini ina. yau mesalama mutindu ina kulandana na kukondwa lukengelo mosi ya bambuta ya luyalu kesala kana ntwadisi ya luyalu na mambu ya inzo kanda za bisakati luyalu kena kusala nyoso sambu ba kusadisa bana bantombo ina basala kave mutindu tubaka mama Luanda Kamala Priska Nandambu wankaka, bika mbesu za pisabeno tibana ya inzo kanda mafunda nsambwadi salaka bantobo rabau ya ntuka ya inzo kanda ya primer na insipe na kizunga mvimba ya Nord Kivu ata baina kezingaka na kitini ya ntoto ya kia hadira ba dasuki bonso baina kele na Ruchuru na Masisi na Nyiragongo pena mbaza goma. Muzabi sakabenu na lwe antikuti ba bandi kama zole makumi sambwazi na zole baka ngakabawu samu na bisalu na bawu ya imbi na mbaza kifumu kincha saa mazono kilumbu wa iya. Ya sabula betukele ba monisa kabawu na komisari divizionere ya polisi nasional kongoleze na mbaza kifumu kincha saa. Bisalu ya ai kesalama na manaka ba pesara nkumbu operasyon dobo. Ya ukele sambu na kusukisa mvimba mvimba bisalu ya imbi ya bantu na kena kusala ya kufu wa bantu, kubotula bima bantu, kuhiba na bambele na maboko mpe. Kukota na ba inzo wa bantu. Inda ntangu yae nange na na plurish mambo. Nanima ya vana betuke kwenda reka na kizunga Ituri. Binvuka ya bada suki ina tulaka binyemo ya kufutusa ndembama mpe kumanga mvita. Yandika kilumbu ya tanu yae kutelemisa mabanza ya bantu ya binvuka na bau. Sambu bau tula na bisalu. Nguizani ba tulaka maboko samu na kubikisa vimba vimba. Ba mavuanga na kati ya bizunga ina. Kembu ya kuyandika kampani ina. Salamaka kilumbu ya iya na 32e region militaire ya Bunya. Ya ikele manakala yalu yalu. Ya kizunga yake salama na lutuadisi wa Monisco. Na nyuma ya Ituri betu kitana kizunga Kwilu, mtuadisi ya kizunga yai Dr. Philippe Akamituna Ndolo, kelomba lusadisu ya luyalu ya insi mpe bisalu nyonso ya fwana samu na kusukisa kukondwa lukengelo ya kezingila na kitini ina ya ntoto ya insi la beto. Yani tubaka yao mazono kilumbu ya iya na diluwa kwa kumonisa makesa to police salamaka na komisari divizionere ya police national kongolese na kizunga Kwilu. Benu simba ya kati kaka na diluwa kuina komisari divizionere ya police national kongolese ya Kwilu zabisaka na ba policie bau zitisa nyoso ina tazabisa bau na kusala mtuadisi ya kizunga ya imepo nama ya impa. Yani pesa kampe kidimbu ya fungula ya ditoma bake bukilaka kabasele na komisari divizionere provincial ya PNC Kwilu. Ina tindamaka na minister ketela mambu ya kati ya kizunga samu na kunuanisa kukondwa lukengelo mpengemba ya kezingila kuna. Na anima ya bandudu betu kwenda na kizunga Lualaba. Banzutu nsambwadi ya bantu ya memanisa kufwa ntama mpe banzutu angome ya nikaka kubola ba monaka ya una nseke mazono kilumbu ya iya tamave na dibwala kinsanfu pene na kibaka ya kompani ya bake timunaka mabanga ya ntalu na teritwari ya Lubudi kulandana na twadisi ya nouvelle société civile ya kuna bantu ina balenda vwanda binati ya batukutuku ina ba vwanda susa na bilumu meka kuluta ba monaka ba uve. Yandi bwela kutubati kikuma ya lufu na bau yemeza bana TTV. Na yao, yandi ketombula ndinga samu na kuzabisa na bambuta ya kizunga ti kukondwa lukengelo mekuma mingi ya uke na kuzingida na dibwala kisafu. Deo gracias ya mbenu, kezabisa niki mutinuba kuendaka mona banzutu ya bantu ina ya mema nisaka kufu ampe banzutu na bau mebanda kubola. Beto landa yandi.
Avant les 14, on était à la recherche de 11 motards.
Nantwala kilumbu ya kumi na iya ya ngonda sambanu, beto vandaka kusosa binati tukutuku kumi na mosi ya vilaka. Mono mosi bakaka ntanguina na nzila ya kisali bilangaya vandaka kesa la kisalu na yandi na nteke. Yandi zabisaka mono ti yandi monaka mvumbi mosi ya vandaka kebasisa ntudia mbi. Mpe, mono kuendaka kumona wapulusu, samu na kupesa baro ntangu. Kintwadi, beto kuendaka na sika ina ti bisadi ya Croix Rouge mpe bantu yankaka ya lzolo ya mbote. Beto binga kabimvuka binati tukutuku mpamba ve bao kele na kiyeka ya kuzaba mtuina ya vizaka mio na yandi. Pene pene ya mvumbi ya ntete beto monaka mpu ya binati tukutuku. Kinati ya vandaka na ntuala na beto monaka wa mvumbi ya kaka iya. Beto kuendaka kumona mvumbi ya nkaka na mua ntuala. Ntalu ya bantu ya vizaka mio na bau ikele nsambwadi na sika mosi. Beto kele na mpunu ya lukengilo awa na bwala kisanfu.
Nous avons besoin vraiment de la sécurité.
Samu na kusukisa masangu ya ibeti sabisa benu tibisalu ya impa ya kutula bunkete mpe kukukatula badoti na mbaza Kinshasa mebutuka. Kumbu na yao kele rejedek ya kele reji de gestion de déchets de Kinshasa. Bau tasala na kimvuka na raski. Bau tayandika kusala bisalu na bau na bilumbu 15 ya ngonda mpe vula betokele. Bata yandika tele bisalu na bau na komini ya Gombe. Bau tasala na kimvuka na peme na ina metala. Upona ba doti ya kekatuka na ba inzo ya bantu. Sesepi bao kele ntete kuzabisa na nkangu inki mutindu tavuanda bisalu na bao. Tubaka ntwadisi ya bisalu yango Jean-Claude Mwisa. Ba tata ba mama, bubu kele kilumbu ansuka ya sabala sambu na beto kusala kisalu beto mezolila beno. Kula ndia mbota manaka nyonso, pamba vei na kele bansangu. Beto natilaka beno, beto na beno kikutana diaka la kilumbu antete.